Dobrý deň. Hostiami dnešnej relácie Vyznania bude hudobná skupina Šťamba, ktorá spieva a zabáva ľudí na rôznych podujatiach vo východňarskom nárečí. S vedeckou pracovníčkou Markétou Drdákovou sa porozprávame o objekte jej výskumu, o kliešťoch. Dozviete sa napríklad aj to, že ich aktivita na Slovensku neustáva ani počas chladnejších dní. Porozprávame sa aj s nadšencami pre históriu a rekonštrukciu života aristokratov, ktorí žili na našom území. Konkrétne slovo dáme Terezii Tomášovičovej. V mozaike našich hostí nebude chýbať ani český kňaz Jakub Polívka, ktorý sa okrem iného venuje aj ochrane života pred narodením. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Jakub Akurátny a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
Pane môj, dal jsi mi dost šťastných chvil, mnohem víc já zažil, než jsem mohl si přát. Pane můj, marně teď vzpomínám, čím si zasloužit mám, že mě zdá se máš rád. Ježíši, prosím tě o pomoc tvou, dej mi víru, znáš každej můj chvíl. Právě teď vím, jak se ničím ty vším, dej mi víru, čekám dál v rukou. Pane můj, napověz mi, ať vím, jak se odvděčit smí za vše, co jsi mi dal. Pane můj, jiným snad poznat dám, čím jsem prošel já sám, když jsem k tobě se bral. Ježíši, prosím tě o pomoc svou, dej mi víru, znáš každej můj chvíl. Právě teď vím, jak jsem ničím, ty vším, dej mi víru, čekám. Čekám dál v rukou.
Nielen na východnom Slovensku sa teší z priazne poslucháčov skupina Šťamba. Vznikla pred 25 rokmi v obci Trstené pri Hornáde v okrese Košice okolie. Spievajú v nárečí, pesničky sú veselé a sú sprevádzané vtipmi. Vydali 6 albumov, koncertovali ich v Čechách, Chorvátsku a v Rumunsku. Svojimi pesničkami zabávali aj československú komunitu v Spojených štátoch. K mikrofónu sme si pozvali hráča na klávesové nástroje Mareka Semana.
Šťamba to znamená v našom východňarskom nárečí trieska, íver. A názov kapely bol podľa toho, že ako tak trieska, ako ten íver sa zapichneme ľuďom pod kožu.
A zdá sa, že doteraz sa vám darí, veď už máte roky a roky za sebou.
Je to 25 rokov tohto roku od nášho vzniku. Prešli sme si všelijakými tými situáciami, aj keď bol COVID, aj tak. Boli lepšie roky, potom horšie prišlo, ale ja si myslím, že je to celkom v pohode.
Tak asi na východe musíte mať úspech, pretože ľudia vám rozumejú, keďže spievate aj v nárečí.
Na východe, ale nie je problém aby nám rozumeli ľudia aj na západe, aj na strednom Slovensku. My sa snažíme niečo takto prekladať trošku do slovenčiny, že viac po slovensky rozprávať tie naše vtipy a tak, ale nestretli sme sa, že by bol nejaký extrémny problém, že by niekto povedal, že vyslovene nám nerozumie.
Prípadne predtým urobiť nejakú mini lekciu šarištiny.
To asi nie. A my rozprávame abovským narečím, nie šarišským.
Tak skúste nám predstaviť pôvodnú skupinu a teraz vlastne aj tých nových členov, ktorých máte.
Pôvodná skupina, to sme boli piati. To som bol ja na klavesoch, potom huslista Miško, Cyril s harmonikou a Julian bol o zembuch. A Marian spieval a mal tamburinu po našom Čerkotka. Potom postupne tými rokmi, ak sme prechádzali tú nejakú tú cestu, nejaký ten vývoj, tak pridal sa bubeník, pridala sa gitara, pridali sa dievčatá. My ich videli u nás spievať na rôznych tých folklórnych slávnostiach a tak, tak sme si povedali, že vyskúšajme, čo to urobí. A chvála Bohu, celkom sa to podarilo.
Ako sa vôbec zrodil taký nápad, že takýmto spôsobom vystupujeme, že v abovčine takéto texty, ktoré sprevádzajú náš život?
Skupina Šťamba vznikla úplnou náhodou. U nás v dedine bolo ochotnícke divadlo a tí robili estradu, cenky, kadejaké humorné a všetko. My sme predtým ešte s kamarátom, s harmonikárom, s Cyrilom, mali kapelu na svadby a mali sme aparatúru, tak sme to ozvučovali celé. No a vzniklo z toho, že kým sa herci prezliekajú z jednej scénky na druhú, aby sme niečo zaspievali. No tak Cyril ešte zohnal dvoch kamarátov a tak sme išli po vzore skupiny Drišľak. Ich piesne sme spievali zo začiatku. Potom to videl jeden starosta, tak poďte aj k nám. Ďalší starosta, poďte aj k nám. A tak nás, by som povedal, že donútili pokračovať. A už sme začali aj svoju vlastnú tvorbu. Skúsili sme jednu pesničku, druhú. No tak sa to nejak to vyvinulo.
A kto je teraz takým tým hlavným skladateľom a textárom u vás v skupine?
Nemáme hlavného. Koho napadne čo, príde nápadom, ktorý si ostatní vypočujú a keď sa to ujme, tak sa to použije.
Šumne, všetké chlapi, že za ním otoča, skúša všetko, že by zastala.
Ale kráska ši tak nádherná, bojňa ši tanci šerco svoje, oči máš jak senecké jazera, zastan takú z pozemce na kokos.
Kedy aj takto, keď sa stretnete, tak možno nejaké hlášky padajú a vy si to zakomponujete vlastne. Buď to do sprievodného slova, alebo do pesničky.
No áno, a treba je veľa čítať, veľa vtipov a z toho sa dajú urobiť nejaké scénky. Viacej ľudových rozprávačov na tom fungovalo, čiže napríklad Strico Marcin a tak ďalej. Tak zo života by som povedal, čo sa udeje a čo človek počuje nejaké dobré také a skúsi to použiť a celkom to ako aj vychádza. Nie všetko samozrejme, ale už potom vidíme, že na čo sa ľudia smejú, na čo nie, hej, tak to sa mi nechá, no a použije sa toto, na čo ľudia reagujú.
Takto si to hneď aj v teréne vyskúšate, hej, že čo je také, že triafa do čierneho vlastne.
No asi tak.
A nemáte nejaké CDčko alebo niečo také už ste nevydali?
Vydali sme 6 albumov v priebehu tých rokov, no pomaly sa zbiera na ďalšie.
Čiže môžeme očakávať ďalšie?
Ja by som povedal tak, že to nikdy nevieme sami dopredu, pretože jedna pieseň môže vzniknúť behom 2 týždňov, na ďalšiu sa možno čaká aj 2-3 mesiace. Proste, jak už máme tak, že no, máme aspoň tých 13 piesní, no tak poďme, tak dáme to dokopy do albumu a a ideme s tým.
Kde vás môžu takto naživo poslucháči naši vidieť? Chystáte nejaké koncerty?
Koncertov máme veľa. Boňovače, festivály, oslavy obce, výročia obce 700-800 rokov a tak ďalej. Aj tie také Track Fest napríklad a také všade. Takže dá sa povedať, že cestujem po celom Slovensku. Aj v zahraničí sme boli. V USA sme boli pre Slovákov hrať. Potom sme boli v Rumunsku, Maďarsku, dokonca aj v Chorvátsku sme boli. Takže snažíme sa tak, že kde nás zavolajú, tak tam nejako vyhovieť ich prianiu.
Ako reagujú tí naši zahraniční Slováci na vás?
Úplne super. Také jednoduché zhrnutie, úplne super.
Sú radi asi, že rodákov počujú a môžu si s nimi zaspievať?
No to určite, áno. V Amerike, jak sme boli, a pán chodil za nami v kroji oblečený a spieval s nami a všetko. No, úžasné to bolo.
A nemôžeme na záver pripojiť nejaký váš vtip, ktorý možno počúvajú ľudia na svojich predstaveniach, alebo nechcete vystrieľať náboje?
Toto určite nepočuli, ale čítal som teraz jeden dobrý. Jak sa chlap preberie z kómy. Žena tak nervózne zhodí šaty čierne zo seba a hovorí, no na teba sa nedá vôbec spoľahnuť.
Takže želám úspešné turné, no a poslucháčom príjemnú zábavu.
Ďakujem veľmi pekne.
Čerešenky pripravené v sobotu, šampa im tu asistuje po boku, po boku. Hej, Dino, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer. Hej, Dino, Dina, zašpíva tu aj dedina, dnes večer.
Jednej vychádzky v prírode sa vraciame s nechceným darčekom, prisatým kliešťom. Aby sa podrobnejšie zmapoval ich výskyt, vedeckí pracovníci vytvorili projekt nazvaný Mapuj kliešte, pomáhaj vede. Môže sa do neho zapojiť široká verejnosť a tak pomôcť výskumníkom. Aj o tom sa budeme rozprávať s Markétou Derdákovou z Ústavu zoológie Slovenskej akadémie vied. Stretli sme sa na výstave v Nitre, kde Ústav zoológie mal svoj prezentačný stánok.
Ľuďom rozprávať rozprávame o tom, akým spôsobom by mohli pomôcť k zmapovaniu výskytu kliešťov na celom Slovensku a tiež aj k možnostiam zistenia, či na naše územia sa šíria tropické kliešte z iných oblastí. Teda dávame im informácie o tom projekte a akým spôsobom sa do projektu môžu zapojiť, informácie o našej webovskej stránke, pripravovanej aplikácii na identifikáciu kliešťov. Takisto im rozprávame o tom, aké rizika im hrozia po pricicaní kliešťa, ako sa majú chrániť v prírode pred kliešťami a tiež akým spôsobom je najjednoduchšie kliešťa vybrať. Takže všeobecne šírime informácie o kliešťoch. Okrem toho tu máme aj niekoľko druhov tropických švábov, ale to je skôr na také spestrenie pre deti, aby teda videli šváby, ktoré na našom území sa nevyskytujú, ale sú tak veľké, že sú veľmi dobré, teda viditeľné, môžu si chytiť do ruky a je to skôr na také zabavenie.
A akým spôsobom sa môžu naši poslucháči zapojiť do toho vášho projektu?
Môžu sa zapojiť tak, že si na stránke www.infokliešť.sk prečítajú všetky informácie a náš slogan je Mapuj kliešte, pomáhaj vede. Čiže ľudia môžu zapísať tam na našej webovskej stránke, kde toho kliešťa získali, v ktorej oblasti Slovenska, prípadne nahrať fotku a tak vlastne pomôže trénovať umelú inteligenciu, ktorá potom rozoznáva kliešte a spolu vytvára mapu výskytu kliešťov a možných ochorení, ktoré kliešte prenášajú.
Tak ako keby plnili tú databázu informačnú.
Áno, áno, a neskôr teda, keď už bude dostupná aplikácia, ktorá už je takmer pripravená, tak podľa tej aplikácie si môžu identifikovať kliešťa a to, že aké ochorenia daný kliešť môže na nich preniesť. Takže vlastne verejnosť pomáha nám vedcom a my pomáhame verejnosti šíriť osvetu a informácie o kliešťoch.
Ako sa vôbec brániť tomu, aby sme neprišli z vychádzky s kliešťom?
Mali by sme sa teda, keď sa ľudia tak veľmi obávajú kliešťov, tak pohybovať sa po miestach, kde sú už nejaké určené chodníky v lesoch a nie sa predierať cez húštiny a cez cestičky pre zver, kde je asi tých kliešťov najviac, pretože tam číhajú na tú zver. Neváľať sa v tráve, v lísti, ale samozrejme, že nedá sa vyhnúť tomu, aby sa kliešť pricícal na človeka, keďže kliešte môžu sa vyskytovať aj v záhradách, aj v rôznej mestskej zeleni, pretože hostitelia tých kliešťov, čo sú hlodavce, ptáky, iné drobné cicavce v mestách, sa nachádzajú aj teda v lesoch a preto tie kliešte, všade, kde je zelen, sa môžu vyskytovať kliešte. Je potrebné sa dôkladne pozrieť po popite v prírode v období, keď je teda veľký výskyt kliešť kliešťov na začiatku jary, ale v podstate počas celej sezóny aj v lete, na jesene kliešťov menej, ale my sme zaznamenali, že kliešte sa vyskytujú v podstate celoročne už v súčasnej dobe a aj v zime, aj pri nízkych teplotách, dokonca už aj pri mraze. Kliešte môžu byť aktívne a číhať na hostiteľa, čo sme potvrdili vlastne takými modelmi, kliešťovými záhradkami, kde vlastne máme paličky a sledujeme, je to ohradený priestor, meter krát meter, zabezpečený, že teda tie kliešte, my si tam ich ako keby nasadíme do záhradky, ale nemôžu odtiaľ ujsť a vidíme, že kedy číhajú na tých paličkách, čiže vieme povedať, že sú aktívne, tak predpokladáme, že aj inde v prírode tieto kliešte aktívne môžu byť. Ľudia teda, ak ešte hovoríme o tej ochrane, mali by si obliecť počas pobytu v prírode svetlé farby na seba a keď je teda veľký výskyt kliešťov, dlhé nohavice, zakasať do podnožiek, akože dať tým kliešťom čo najmenšiu možnosť voľného tela, kde sa môžu pricicať a oni samozrejme, že môžu preliesť aj z oblečenia, pricicievajú sú hlavne v oblastiach, kde je koža čo najjemnejšia.
Tie rôzne spreje, ktoré sú na trhu, môžu byť účinné podľa vás?
Áno, samozrejme, to som tiež ešte chcela podotknúť, že aj používať repelenty sú účinné a takisto už aj testujú kolegovia z iných ústavov Slovenskej akadémie vied rôzne prírodné a aromatické oleje, ktoré sú účinné tiež, ale oveľa kratšie ako tie klasické repelenty. Čiže je na zvážení, či si to bude aplikovať opakovane niekoľkokrát počas pobytu v prírode, alebo teda, či chce používať ten človek ten repelent menej. Sú účinné, ale ani žiadny repelent nezabráni na 100%, že sa teda kliež neprecicia.
Je teda, že už sa prisal, čo navrhujete, ako sa ho zbaviť?
Pinzetou chytiť ho pod ten hypostom a vykývať, ak je to väčší kliešť, alebo len proste vytiahnuť.
Ako ste vraveli, tak už treba rátať s tým, že v podstate možno aj v novembri niekde číhajú.
Áno, určite áno. A teda aj kliešť obyčajný. A v novembri začínajú byť aktívne iné druhy kliešťov, takzvaný piak, lužný alebo stepný, ktoré sú najčastejšie, ich môžeme nájsť na psoch a tiež nie úplne vo všetkých oblastiach Slovenska. Sú trošku väčší ako kliež obyčajný, ale tiež prenášajú určité pôvodcov ochorení, napríklad parazita babeziu, ktorý u psov vyvoláva psiu babeziozu. Čiže aj tieto kliešte sa ojedinele môžu pricicať na človeka, aj keď menej často a sú dosť veľké, čiže si ich skôr všimneme. Ešte lezúce po tele.
Čím vlastne ohrozujú ľudí, pripomeňme našim poslucháčom, že prečo vlastne sa tak bránime tým kliešťom?
Pre ľudí sú nebezpečné ako vektory, už som spomínala, prenašače rôznych pôvodcov infekčných ochorení, či už vírusu, kliešťovej encefalitídy, alebo baktérií, borelii, ktoré vyvolávajú limskú boreliozu, alebo iné bakteriálne ochorenia, ako sú rikeciózy, anaplazmózy, prípadne parazitárne ochorenia, ako je už spomínaná babezióza. Čiže najväčší význam je v prenose týchto pôvodcov ochorení u zvierat, kliešť ešte môžu spôsobovať aj ekonomické straty samotným cicaním, pretože na dobytku sa môže vyskytovať veľké množstvo kliešťov, čiže môžu spôsobovať aj také skôr ekonomické straty. Na Slovensku to nie je až tak časté, skôr v tých tropických oblastiach, kde sú masívne tie, napríklad hobiezdy dobytok, je, na ňom teraz sú, sa nachádzajú a cicajú množstva až stovky kliešťov, čiže môžu spôsobovať anémie a nepokoj tých zvierat, prípadne tzv. Šok cicenia kliešťov.
Predpokladám, že je možné, že treba z nejaké ochorenia sa cez tie zvieratá môžu cez produkty zvierat, napríklad cez mlieko dostať až k človeku, lebo myslím, že kozie mlieko neodporúčajú neprevarené.
Áno, tak to je teraz v prípade vírusu kliešťovej encefalitídy, ovčie aj kozie mlieko. Môže sa, ak sa teda nakazí to zviera, tak vylúčuje ten vírus aj do mlieka. Takže áno, človek sa môže nakaziť aj z nepasterizovaných produktov alimentárnou formou, čiže konzumáciou či už mlieka nepasterizovaného ovčieho, kozieho alebo sýrov, prípadne iných výrobkov, keďže ani tá úprava tých výrobkov nespôsobuje zničenie vírusu. Tam jediná účinná ochrana je pasterizácia daných produktov.
Spomenuli sme, že už v podstate celý rok striehnú tie kliešte. mohli by sme sa zachrániť nejako pred nimi, že by sme do nejakých väčších výšok išli, niekde nahori?
Kliešte sa šíria v dôsledku tých globálnych klimatických zmien aj do vyšších nadmorských výšok. My sme ich zaznamenali už aj na Štrbskom plese, aj nad 1000 metrov, čo v minulosti sa popisovalo, že kliešte sa vyskytujú tak do tých 600-800 metrov nad morom. Čiže už ani v tých výškach nie sme chránení. V južnejších oblastiach Európy, napríklad v Taliansku, sa kliešte bežne vyskytujú vo výške aj 2000 metrov, čiže tam je teplejšie samozrejme, čiže tam je vyššia hranica nadmorskej výšky, pokiaľ sa kliešte šíria. Ešte ako ste vraveli o tom, že teda zvieratá prenášajú, teda môžu sa ľudia nakaziť tými kliešťami prenášanými ochoreniami aj alimentárnou formou. Celkovo zvieratá, mnohé aj voľne žijúce, sú teda hlavne voľne žijúce, sú rezervuárovými hostiteľmi, čiže ten pôvodca sa v nich nachádza a práve z tých zvierat sa nakazí, či už baktériou alebo vírusom, a môže preniesť na človek. Čiže nielen to, že teda to alimentárno, ale aj cez toho kliešťa to ochorenie ten kliešť získa väčšinou z voľne žijúcej zvery, či už, ako som spomínala, hlodavce, ptáky, jašterice, ale aj z vysokej zvery, prípadne zo srnčej, v závislosti od toho, aký je ten patogén.
Viem, že niektorí ľudia sú priam lákadlom pre tie kliešte a na niektorých nelezú tie kliešte. Je to známe, že čo môže byť také atraktívne pre tých kliešťov? Venuje sa tomu výskum?
Boli rôzne popisované dotazníky, kde sa zisťovalo, že čo tí ľudia konzumujú alebo ako sa správajú. Neviem to zhodnotiť, že si to neboli nejaké úplne vedecké štúdie. Skôr by som povedala, že to závisí od toho správania človeka v lese, kde sa pohybuje, ak je to polovník, ktorý sa prediera cez húštiny, tak samozrejme, že je väčšia šanca, alebo lesný nejaký zamestnanec, väčšia šanca, ako keď ideme na turistiku a ideme len po veľkej nejakej lesnej cestičke a nechodíme po mimo, ale keď si teda sadneme do listia, alebo teda ideme na toaletu, tak tam toho kliešte sa môže nás prisať. Kliešte reagujú hlavne na vydychovaný oxid uhličitý, aj u zverí majú na to taký špeciálny orgán, takže ja si myslím, že závisí to aj od toho, keď ten človek sa možno viac vydychuje ten kyslík, ale neviem, no proste je to možno aj náhodné.
Čo skôr naozaj tú prevenciu sústrediť na to, že ísť po chodníku, mať správny odev a podobne.
Áno, áno, samozrejme. A potom chrániť sa pred tými ochoreniami, či už v prípade vírusu kliešťovej encefalitídy je účinná vakcína dostupná pre ľudí, tak keď ten človek chodí často do lesa, do oblasti, kde sa ten vírus vyskytuje vo vyššej miere, tak tá vakcinácia je fakt odporúčaná.
Ej, hore sa ovečky, hore z dolinu očky, nech si ja zahodiem do rizmí žaločky. Hey, 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 hey.
Občianske združenie Fringia sa špecializuje na rekonštrukciu a prezentáciu stredoeurópskej aristokratickej kultúry, najmä zo 16. a 17. storočia. Jeho zámerom je oživiť historickú módu, spoločenské správanie, šerm a rituálny život aristokracie, čím prispievajú k hlbšiemu pochopeniu kultúrneho dedičstva regiónu. So zakladateľkou združenia Teréziou Tomašovičovou sme sa stretli na výstave v Bratislave, kde združenie prezentovalo zaujímavé miesta na výlety spojené s poznávaním histórie.
My sa sústredíme hlavne nielen na centrum mesta, ale aj na okolie, teda na jednotlivé pamiatky a možnosti trávenia voľného času v okolí Bratislavy. My sme tu dneska za Palfijovcov, za tento rod, ktorý bol významný predovšetkým v období 16. a 17. storočia, potom samozrejme aj neskôr. No a kaštiele, púrie a pamiatky súvisiace s týmto rodom sa nachádzajú práve v tomto regióne. Takže my odporúčame navštíviť napríklad kaštiel v Malackách alebo kaštiel novo zrekonštruovaný vo Svetom Jure.
A čo tam návštevníci nájdu?
Návštevníci tam nájdu kus autentickej histórie. Vo Svetom Jure môžu spoznať nielen krásu aktuálnej gastronómie, ale aj ponoriť sa hlbšie do minulosti. Môžu spoznať osudy majiteľky tohto kaštiela Kataríny Pálfy, ktorá ho sama s pomocou svojho druhého manžela aj rekonštruovala, takže môžu ochutnať nejaké miestne suroviny, lahôdky a delikatesy, samozrejme aj víno z miestnych pivníc, však Svätý Jur, ako aj Modrá, Pezinok, to sú vinohradnícke mesta, táto tradícia je tam stále živá. Dokonca tie vinohradnícke záležitosti sa práve vo Svätom Jure tradujú od tejto Kataríny Pálfy, takže od čias Pálfyovcov a majú kontinuitu až po súčasnosť, to znamená, že navštevníci môžu ochutnať to víno alebo podobné vína, aké dorábala kedysi aj sama majiteľka.
Čo ešte by ste odporúčali ďalšie?
Samozrejme, máme tu množstvo cyklotrás, aj prírodných zaujímavostí. My odporúčame vydať sa napríklad na výlet, či už peši alebo bicyklom do okolia Bratislavy. Celý región ponúka naozaj niekoľko možností aj na rekreáciu, ale aj spoznávanie či už tých turistických, kultúrnych alebo gastronomických záležitostí.
Skúste nám nejaké tie zastávky priblížiť, kde by teda mohli tí cyklisti zastať, prípadne aj prenocovať a ísť ďalej?
Odporúčame Senecké jazera, to je veľmi dobrý typ na výlet, kaštiel Voderady s prilahlým parkom aj s jazierkom, potom cyklotrasu smerujúcu na Rakúsko, Burgenland a Južnú Moravu, tam je to samozrejme celé prepojené. Navštevníci obľubujú napríklad zámok Schlosshof. My sme tu za tú kultúrnu časť, takže kaplnku Svätého Rocha a podobné záležitosti. A potom končia na Južnej Morave Mikulov, Valtice, Lednice. Celý Valticko-lednický areál. My tak hlavne tú kultúru propagujeme.
Čomu sa vaše občianske združenie vo všeobecnosti venuje?
Naše občianske združenie rekonštruuje život aristokracie práve v období renesancie alebo neskorého novoveku 16. a 17. storočia.
A čo konkrétne ste už zreštaurovali?
Okrem odevov, ktoré môžete teraz vidieť, to sú naše odevy, ktoré si šijeme na základe historických zmienok, obrazových aj písomných prameňov. Sú to napríklad historické tance alebo umenie šermu. Taktiež sa vzdelávame o jednotlivých rodoch a osobnostiach, takže si dohľadávame k tomu nielen archívne materiály, ale aj archeologické, alebo teda reálne hmotné pramene.
A vy ste teda historici, že máte taký intenzívny záujem o túto oblasť?
Ja som archeológ, ale v občianskom združení máme aj historikov, alebo aj kunsthistorikov, dokonca takto. V rámci regiónu Bratislava teda prezentujeme hlavne tú kultúru a históriu, ktorá je naozaj bohatá nielen na tomto území, ale v rámci celého Slovenska. A my sme tu teraz presne za ten rod Pálfyovcov, ktorý si väčšina ľudí spája s červeným kameňom.
A zrazu ho máme v Bratislave.
V Bratislave mali Pálfyovci niekoľko palácov. Pálfyovské paláce sa dajú navštíviť aj v súčasnosti, sú turisticky veľmi obľúbené. No ale samozrejme ten červený kameň, to je taká dominanta, je to teda obrovský hrad aj s tým areálom, ktorý je návštevníkmi naozaj veľmi vyhľadávaný, nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.
Malovaný čvánku z Krumlovského zámku, znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Kdy Uchodská skála na hranici stála, znáš ten čas, dobře znáš ten čas. Dech jabloní a stříbrné paličky jí sem provoní. jako dřív. Malovaný čvánku, duhom na červánku, svítá lím, vítej nás. Hej, jen mi dodáčku hrej, píseň tvou, ať pláci roznesou. Hej, jen mi dodáčku hrej, a já vám ji posílám. Malovaný čvánku, noc má na kahánku, zlátne ten, zvolna zlátne den. Stichly dávné zvěsti, malované štěstí, sám si vem, jen si kousek vem. K veselým hrám. Malovaný čvánku, duhom na červánku, svítáním, vítej nás. Hej, jen mi dodáčku hrej, píseň tvou, a ptáci roznesou. Hej, jen mi dodáčku hrej, a já vám jí posílám.
Ktorým rodom sa tak intenzívnejšie venujete?
Čo sa týka juhozápadného Slovenska, sú to Esterházyovci a z rodu Pálfy, predovšetkým Katarína Pálfyová, ktorá sa spája práve s tým svätým Jurom a Pezinkom.
Tak nám trošku o nej viac povedzte, o tej Kataríne Pálfyovej. Čím bola výnimočná tá žena?
Katarína Pálfyová sa vydávala ako pomerne mladá. Jej prvý manžel bol Ján Krušič, slavonský bán alebo slavonský aristokrat, ktorý bol o nej naozaj oveľa starší a v priebehu niekoľkých rokov zomrel. Ona sa stala mladou vdovou. Žili spolu v kaštieli v Svetom Jure, ktorý avšak utrpel značné poškodenia, zasiahol požiar, ktorý zasiahol vtedy celý stred mesta. A Katarína Pálfy tento kaštiel zrekonštruovala, zmodernizovala, prestavala na novodobé renesančné sídlo. V podstate z tej kúrie ho aj rozšírila, zväčšila. Zaujímavosťou je, že vinné pivnice, ktoré boli za čias Katariny Pálfy, boli ešte staršie z pôvodnej kúrie a tie vinné pivnice pretrvali našťastie až do súčasnosti. To znamená, že keď teraz ako turista alebo návštevník prídete a zaplatíte si napríklad prehliadku objektu, máte možnosť prechádzať sa presne na tých istých miestach, kde sa prechádzala ona. Nezostala mladou a bohatou vdovou dlho. Vydala sa druhýkrát za Štefana Iležházyho, ambiciozneho muža, ktorý bol však trošku problémista, povedzme to takto. Dostal sa do konfliktu s cisárom Rudolfom a musiel ujsť do vyhnanstva do Poľska. Zatiaľ, čo bol muž vo vyhnanstve, Katarína Pálfyová spravovala svoje majetky sama. Spravovala ich za ťažkých čias tureckých vojov, okupácie aj období neúrody. To znamená, že jej hmotné rezervy sa stenčovali a ona túto situáciu zvládla naozaj dobre s prehľadom. Nie len, že podporovala svojho manžela finančne do zahraničia, ale svoje pánstvo aj rozvíjala. Obchodovala s tým jej svetojurským vínom, ktoré bolo naozaj známe a oceňované aj na iných aristokratických dvorov. Takže ona, táto žena, to zvládla zmanéžovať sama, bez podpory manžela a ešte aj z takej pozície niekoho, koho manžel bol v podstate označený za vlastizradcu. To znamená, že jej sa mnohí mocní ľudia otočili chrbtom a nechali ju z tejto situácie vykorčulovať samo. Ona to naozaj zvládla, jej manžel sa vrátil, bol omilostený. Dokonca sa mu potom podarilo získať funkciu palatína, čo je najvyšší úrad po kráľovi. On sa stal prvým protestantským palatínom. Takže, ako sa hovorí, za každým vplyvným mužom treba hľadať ženu. V našom prípade to je príbeh Štefana Iležházyho a tej známej Kataríny Pálfyovej. Známej alebo neznámej.
Tým ďalším rodom, ktorý mapujete, je?
To sú Esterházyovci. Príbeh Esterházyovcov má napríklad napojenie na Galantu. Tam sa narodil jeden z najvýznamnejších predstaviteľov rodu Mikuláš Esterházy, taktiež neskorší Palatín, to už sa pohybujeme trošku neskôr, potom Štefanovi Ležázy. Takže Mikuláš Esterházy si aj písal predikát De Galanta. Kaštiel, v ktorom sa Mikuláš narodil, je stále v Galante, je prístupný a je v ňom aktuálne vlastivedné múzeum.
A s aktivitami vášho občianskeho združenia sa môžu aj naši poslucháči niekde stretnúť, niekde máte nejaké prednášky alebo vystúpenia?
Robíme aj prednášky, vystúpenia, aj nejaké interaktívne workshopy rôzne po Slovensku. Práve v tejto Galante každoročne posledný augustový víkend robíme takú pripomienku života Esterházyovcov. Na Oravskom hrade napríklad, tam sa venujeme problematike Turzovcov, Juraj Turzo, Alžbeta Coborová, Imrich Turzo a Kristýna Ňáriová. Taktiež tento rok budeme spracovávať v Jelšave problematiku Márie Seči a jej otca Juraja Sečiho, takže máme to po tých rodoch a aj regiónoch tak rôzne podelené.
Polívka je katolíckym kňazom v českej farnosti Horní Roveň v diecéze Hradec Králové. Slovensko navštevuje predovšetkým počas gospel festivalu v Hatalove, kde počas celého podujatia je jeho účastníkom k dispozícii v službe ucha. Porozprávali sme sa s ním aj o tom, že tam, kde sa ľudia majú dobre, dávajú stvoriteľa na vedľajšiu koľaj.
Áno, tenhle dojem mám ze svých 18 let kňazství, zvlášť když som v tom úrodném kraji a vidím, jak lidi tam v neděli klečí v záhoně a neklečí v postele, tak prostě je jasný, že tam je Bohem hrouda a ne Pán Bůh.
A proč to je tak?
Když se člověk má dobře, tak si myslí, že za to může sám, že si tomu dopomohl. Když se dobře nemá, tak ví, že potřebuje pomoc a na toho Boha se obrátí. Jo, ale člověk je tvor nevděčný, tak i když se má dobře, tak neví, že to Pán Bůh požehnal a protože se mu rodilo, myslí si, že si k tomu pomoh sám.
Keď nás počúvajú poslucháči, ktorí radi cestujú, radi chodia na nejaké púte, je tam vo vašom okolí nejaké pútne miesto alebo miesto vhodné pre stretávania sa veriaci?
Veľmi rád bych doporučil poutní místo, v podstate môj farní kostel, ktorý sa v roce 2019 stal poutním místem novodobým, a to zejména pro ctitele svatého Floriána. Jehož relikvie byla do toho kostela v roce 2019 umístěná a od té doby se tam schází hasiči Čech, Polska a Slovenska. Letos možná přijedou i lužičtí Srbové, takže se tam schází hasiči, aby si vyprosili požehnání od svého patrona svatého Floriána. Takže jsme poutním místem pro všechny, kteří chtějí svatého Floriána ctít a jeho pomoci vyprosit.
Máte tam nějaký den, taky den odpustu alebo velké slavnosti?
Slavnosti svatého Floriána jsou tam samozřejmě 4. května. Ať to padne na jakýkoliv den, tak je prostě slavnost svatého Floriána, prostě, jak se říká v církvi, die cadente, prostě na který den to padne, tak v týdnu, tak tam je slavnost. A pak je velká mezinárodní pouť hasičů a ta je na podzim.
Takže současně toto může být pozvánka i pre našich hasičů, alebo aj pre všetkých veriacich v podstatě, aby zašli do vášho chrámu.
Ano, i když nejsme tak zbožný kraj, jako je východní Slovensko, přesto i u nás ta zbožnost jde nahoru a jsme schopni a ochotní u relikvie svatého Floriána světit hasičské prapory, hasičská auta či jiné potřeby. To samozřejmě jsme ochotní a od toho tamto poutní místo svatého Floriána právě vzniklo.
Přibližte trošičku našim poslucháčům váš chrám. Je to nějaký starší alebo novodobý?
Farní kostel, poutní kostel svatého Floriána, který je zasvěcený svaté Kateřině Alexandrijské, je původem gotický kostel z poloviny 14. století, který byl zhruba v polovině 17. století přestavěn do barokního stylu a v tom víceméně zůstal. Je to kostel, do kterého se vejde tak 150 lidí. Víc nás tam na pouti zatím ještě nikdy nebylo. Na hasičské pouti ani na jiných poutích. Zatím to stačilo, ještě jsme nemuseli dělat bohoslužby venku. Ale i tomu jsem otevřen jako duchovní správce toho poutního místa.
U nás, keď dobre viem, tak svätá Katarína Alexandrijská je súčasne patronkou železničiarov, čiže k vám by možno aj železničiari mohli priputovať.
Ke svaté Kateřině môže putovať spousta lidí, pretože její soubor patronátu je nesmírně široký. Já sám jsem svatou Kateřinu vzýval jako patronku univerzit v době, kdy jsem dodělával doktorát a moje disertační práce na téma ochrany nenarozeného života je tady k dispozici pro všechny, kdo by měli zájem o problematiku ochrany nenarozeného života z pohledu katolického církevního práva.
Posílám ti mesačný lůd do tvojej studenej noci. Možno si ma mohla chrániť, no teraz budem ja za teba prosiť. Slož svoju unavenú hlavu, je čas ísť spať. Možno sa stretneme vo sne, nemusíš sa o mňa báť. Aj keď nemohol som vstúpiť na túto zem, to neznamená, že ťa nemilujem. Aj keď ti nenaplním náruč a neuvidím, mesačný lúč do tvojej studenej noci. Možno si ma mohla chrániť, no teraz budem ja za teba prosiť. Zavri svoje uplakané oči, čo sa stalo, sa viac nesmeje
Nejsem jediný odborník v této oblasti. Pravdou je, že i slovenští oponenti mojí disertační práce prohlásili, že takhle komplexní kniha v našich jazykových možnostech, které češtině, slovenštině, ještě doposud nebyla publikována. Takže moje dílo je první, které dělá souhrnost z pohledu tělesné medicíny, duševní medicíny, státního práva, církevního práva a právní praxe. To vše na téma ochrana nenarozeného života.
A je možné sa k tejto vašej knihe dostať, treba vo vedeckých knižniciach alebo na nejakých univerzitách?
Ja som to samozrejme rozeslal po univerzitách, pretože musel som to vydať vlastným nákladem, žiadne nakladatelství v Čechách o to zájem nemělo, takže i proto som to přivez sem, aby tady se to mezi lidi dostalo. Na Slovensku by to mělo být na Řecko-katolické fakultě v Prešově, a v Institutu kanonického práva v Bratislavě, případně objednávky samozřejmě u mě.
Proč jste se rozhodli právě tuto tému tak detailně zmapovat a zpracovat?
Protože je to téma nesmírně aktuální a setkal jsem se s tím, že informovanost kněží v tomhle oboru je velmi malá a radí lidem věci, které nejsou slučitelné s katolickou vírou.
Čiže je to vaša aktivita, že tak do detailu jste išli po této téme?
To je moje disertační práce z fakulty v polském Lublinu kde jsem dodělával doktorát, takže ano, to téma bylo moje iniciativa. Je to v podstatě knižní verze mojí disertační práce.
Čiže může být to dobrou pomůckou aj pro dalších kolegů kňazů.
Proto to bylo napsáno, nejen abych získal doktorát, ale je to psaný i stylem, aby to bylo pomocníkem v praxi právě na farnostech. Aby to přinášelo do svědomí lidí klid, aby věděli, kde hřích je a kde hřích není.
A aká je situace u vás v Čechách, pokud jde o práva nenarozených dětí?
Vychází to z toho, že katolická víra v Čechách je prostě v silné menšině. Prostě je tam spousta center umělých oplodnění. Stát to umožňuje. Státní zákony to umožňují a církev nemá hlas na to, aby se postavila nějak výrazně na ochranu nenarozeného života. Prostě takové postavení církev v Čechách nemá.
A čo sa podľa vás dá ešte urobiť, aby predsa len ľudia vnímali, že treba ten život ochraňovať ešte pred narodením? Čo by mohlo túto problematiku nejako posunúť dopredu?
Světské zákony nejsou nastavené nejhůř. Když vezmeme listinu základních práv a svobod, tam je to jasně napsané. Všechny tyhle ty věci podchycené máme, ale normy jsou k ničemu, pokud je nebudeme chtít dodržovat. Tady se nejedná o nějaké mezery v zákonech nebo něco tomu podobného, ale o ochotu uznat, že dítě je plod manželské lásky a boží dar, že to není předmět obchodu, že to není předmět smlouvy, ale že to vždycky zůstane boží dar a plod lásky.
A ako vnímáte tie trendy v posledných rokoch, že dokonca žena môže vynosiť cudzie dieťa?
Problém náhradního mateřství je problémem, ktorý narústá i v Českej republice, zejména proto, že doposavať táto činnosť není upravená speciálnym zákonem, že pro náhradní mateřství v Českej republice nejsou zákony. Proto je to u nás tak hojné, protože je to činnost nepostižitelná, ale z církevního hlediska jednoznačně porušuje právo dítěte na otce a matku.
A ako vnímáte ty mami, které vynosí a to cudzie dieťa?
Musím se přiznat, že s žádnou z nich jsem nemluvil. Velice by mě osobně také zajímalo motivace, proč do toho jdou, a v tuhle chvíli si neodvažu žádnou z nich soudit, natož odsoudit.
My se do okolností stretáváme na festivale. Aký je váš vzťah k Google?
Ku gospelové hudbe, takový hudbě, která tady dneska zní, není to můj šálek kávy, ale já jsem sem nepřijel na hudbu. Můj úkol je tady úplně jiný, moje práce je tady v tichu, stranou, a jestli ke zpovědi přivede ty lidi tato muzika, tak je to jenom dobře. Bez ohledu na to, že já mám rád hudbu jinou. Takže já jsem rád, že takový festival je, že taková muzika se tady hraje, a moje osobní sympatie k hudbě, k žánrům hudby, jsou v tuhle chvíli absolutně vedlejší záležitost.
Dnešnú reláciu Vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
Môže na polia sa dá zvláštny jas. Vždy na večer volá blízky hlas. Po skratkách známych ciest sa nechám len tak viesť. V predstavách sa nechám viesť. Hora, vysoká hora, tá hora vo mne horí. Hora, zelená hora, zabudnú. K sebe volá hora vysoká, neodolá. Pamätám si ten svet, častokrát hľadím s láskou späť. Na pieseň lúk a šepot včiel, na náš dom, kde som vždy chcel. Ten dom, kde som žiť chcel. Hora, vysoká hora, tá hora vo mne horí. Hora, zelená. Zabudnúť nedovolím. Hora, zelená hora, keď ma k sebe volá. Hora, vysoká, neodolá. Tam je moje miesto, viem, ľudia, ktorým rozumiem. Milí